Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Оппозициялық накануне KZ сайтында Қазкоммерцбанк туралы тапсырыспен жазылған мақалалар жариялауға қатысты Алматыда өтіп жатқан сот отырысында тараптар жарыссөз кезеңіне көшті. Прокурор Дәурен Халықов соттан сайт иесі әрі редакторы Гузаль Байдалинова мен 49 жастағы кәсіпкер Тайыр Қалдыбаевты ірі көлемде зиян шектіру мақсатында алдын ала сөз байласып, топ болып, көпе көрінеу жалған ақпарат таратуда кінәлі деп тануды сұрады. Прокурор бұл айып бойынша Байдалинованы 2 жылға, Қалдыбаевты 4 жыл 8 айға соттауды сұрады. Қазкоммерцбанк өкілдері Ердос Әбікеев пен Альмира Альпинова прокурордың айтқанын қолдады. Кінәсін ішінара мойындаған Байдалинова кінәсін болмашы ғана деп танитын. Үйткені Анатолий Иванов берген ішінде не бары өзіне белгісіз пакетті шетелде тұратын журналист Ирина Петрушоваға беріп жібергенін ғана мәлімдеді. Байдалинова өзіне тағылған айыпты дәлелденбеген деп санайтынын айтып, соттан өзін ақтауды сұрады. Қалдыбаев сотта кінәсін ішінара мойындайтынын мәлімдеді. Ол соттан банк талап еткен өтемақыны толық төлегенін ескеруін сұрап, өзіне бас бостандығынан айырмайтынын жаза түрін кесуді сұрады. Сот жарыссөз аяқталған соң судья Нариман Биғалиев Байдалиноваға соңғы сөз берді. Журналист соттан өзін ақтауды сұрады. Қалдыбаев соңғы сөзін бастай бергенде судья Биғалиев күтпеген жерден сот отырысын үзіп, Қалдыбаевтың соңғы сөзін тыңдау жұма 20 мамырға шегерілетінін мәлімдеді. Байдалинова мен Қалдыбаев өткен жылдың 90-нан бері қамауда отыр. Іс материалдары бойынша Қалдыбаев Республика порталы мен накануне KZ сайтында жарияланған Қазкоммерцбанктің беделіне нұқсан келтіреді делінген 40-тан астам мақалаға тапсырыс берген. Тергеу мәліметінше Қалдыбаев «Деловая газета» басылымының бас редакторы Махамбет Әуезов пен астыртын сөз байласқан. Әуезов журналист Рафаэль Балгин арқылы мақалаларды Байдалинова басқарған накануне KZ сайты мен Петрушова басқаратын Республика порталында жариялауды ұйымдастырған. Прокурордың хабарлауынша Ирина Петрушоваға қатысты жеке қылмыстық іс ашылған. Әуелде бұл істе күдікті ретінде танылған Балгин мен Әуезов тергеушілермен ынтымақтасқан соң куәгер санатына ауысқан. Байдалинованың жақтастары оны Қазкоммерцбанк жайлы мақалалар үшін емес, соңғы 15 жылда оппозициялық басылымдарда жұмыс істегені үшін соттап жатыр деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.